Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun dushanba 2012-yilning 10-dekabri. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi muloqotimiz yana Ozodlik onlaynga ajratildi. Ozodlik onlaynning bugungi sonida. O'zbekistonda o'nlab idora korrupsiyaga qarshi kurash olib borayotganini iddao qiladi.
Ichki ishlar vazirligida, Milliy xavfsizlik xizmatida, bosh prokuraturada korrupsiyaga qarshi alohida boshqarmalar tashkil topilgan. Shu boshqarmalar korrupsiyaga qarshi kurashyapti.
Oddiy o'zbekistonliklar mamlakatdagi bosh korrupsionerlar daxlsizligicha qolayotganini aytadilar.
Eng zo'r korrupsionerlarni hech kim mushugini postayotgan yo'q-ku.
Dunyo bo'yicha korrupsiya vaziyatini tahlil qiluvchi Transparency International bu yil O'zbekistonni yana jahonning eng korrupsiyalashgan davlatlari 10-ligi safida qoldirdi.
O'zbekiston как был в конце таблицы, так и остался в конце таблицы.
O'zbek jamiyatini korrupsiyadan qanday tozalash mumkin? Bu savolga doir mulohazalaringizni Ozodlik Online Skype manzili orqali biz bilan o'rtoqlashing. Bu Ozodlik Online. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa ittifoqi rahbarlariga 2012-yilgi Nobel tinchlik mukofoti topshirildi. Nobel qo'mitasi raisi Torbjørn Jagland nufuzli xalqaro mukofotni Yevropa kengashi prezidenti Herman Van Rompuy, Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso va Yevropa parlament raisi Martin Schulzga topshirdi. Jagland Nobel tinchlik mukofoti Yevropa ittifoqiga ikkita jahon urushini boshdan kechirgan qit'ada tinchlik va barqarorlikni saqlashdagi roli uchun berilganini bayon qildi. Tantanali marosimda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning ko'plab rahbarlari ishtirok etdi. Nobel tinchlik mukofoti 930,000 euro, ya'ni 1,250,000 AQSh dollarini tashkil etadi. Misr prezidenti Muhammad Mursi 15 dekabr kuni mamlakat yangi konstitutsiyasi bo'yicha referendum o'tkazilishidan oldin armiyaga hukumat idoralarini qo'riqlash haqida buyruq berdi. Mursining yakshanba kuni imzolagan farmoni harbiylarga fuqarolarni hibsga olish va jamoat tartibini saqlashda politsiya bilan hamkorlik qilish to'g'risida buyruq berish salohiyatini beradi. Mursining farmoni seshanba kuni muxolifat ommaviy namoyish o'tkazishi arafasida e'lon qilindi. Havo to'lqinlarida Ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 21:00 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Mustaqil O'zbekiston davlat madhiyasi qabul qilinganiga bugun 20 yil to'ldi. Prezident Islom Karimov tarafidan 92-yil 10-dekabr kuni tasdiqlangan madhiya shoir Abdulla Oripov va bastakor Mutal Burxonov hamkorligida yaratilgan. O'tgan yili O'zbekiston madhiyasi yangragan paytda O'zbekiston fuqarolari o'rnidan turib, o'ng qo'lini chap ko'kragiga qo'yib turishlarini shart qiluvchi qaror qabul qilingan. Bunga rioya qilmaganlarga eng kam ish haqining 7 barobari miqdorida jarima solinishi mumkin. 2012-yilning 3-choragida Rossiya va O'zbekiston o'rtasida yakka shaxslar tomonidan pul o'tkazish o'tgan yil shu davriga nisbatan 30.14% ko'payib 2 milliard 700 million AQSh dollarini tashkil qildi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, joriy yil 3-choragida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari 30.66% ko'payib 1 milliard 969 million dollarni tashkil qilgan. O'zbekistondan Rossiyaga pul jo'natish esa 21.35% oshib 108 million AQSh dollariga yetgan. Rossiya Markaziy bankiga ko'ra, o'zbeklar Rossiyadan vataniga pul jo'natish bo'yicha MDH davlatlari ichida peshqadam bo'lib kelmoqda. Tojikiston 1 milliard 280 million dollar bilan ikkinchi, Ukraina esa 804 million dollar bilan uchinchi o'rinda bormoqda. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Germaniya kansleri Angela Merkelni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashuvda inson huquqlari borasida jiddiy xavotir bildirishga chaqirdi. Atambayevning Merkel bilan seshanba kuni Berlinda uchrashishi kutilmoqda. Human Rights Watch dushanba kuni e'lon qilgan bayonotda 2013-yilda qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida milliy nizo chiqqan, Qirg'iziston janubidagi vaziyatni o'rganishga harakat qilgan huquq himoyachilarga tahdidlar bo'layotgani qoralangan. Human Rights Watch Qirg'iziston qamoqxonalarida mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotganini ham qayd etgan. Afg'onistondan kechirasiz. Afg'onistonning Nimroz viloyati politsiya boshlig'i dushanba kuni yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida halok bo'ldi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, general Muhammad Musa Rasuli Nimroz viloyatidan avtomobilda qo'shni Xirot viloyatiga ketayotgan paytda portlash ro'y bergan. Rasuli kasalxonaga olib borilgach, olgan jarohatlardan o'lgan. Shimoliy Koreya bahslarga sabab bo'lib kelayotgan uzoq masofaga uchadigan raketa parvozini bir haftaga kechiktirdi. Shimoliy Koreyaning fazo texnologiyasi qo'mitasi davlatga qarashli matbuot vositalariga raketa motorida texnik nosozlik aniqlangani bois parvoz 29 dekabrga qoldirilganini bildirdi. Pxenyan rasmiylari sun'iy yo'ldoshni fazoga olib chiqadigan raketa 10-20 dekabr oralig'ida uchirilishini ma'lum qilgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi potaroz
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbati ishtirokchisiga aylanish uchun hoziroq Ozod Skype Skype manzilimizga qo'ng'iroq qiling. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi ham yana lotin harflarida Ozodlik radiosi. O'zbek jamiyatini korrupsiyadan qanday tozalash mumkin? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Toshkent hukumatining korrupsiyaga qarshi kurash bu orasida olib borayotgani iddaosiga qaramay, nega O'zbekiston yillardan beri dunyoning eng korrupsiyalashgan davlatlari 10ligida qolmoqda? Qonunchilikni keskinlashtirish, poraxo'rlik uchun jazoni kuchaytirish orqali korrupsiyani jilovlash yoki kamaytirish mumkin deb o'ylaysizmi? O'zbekistonda davlat idoralari va boshqaruv tizimida keyingi yillarda kuchaygan qamoqxonalar korrupsiya vaziyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatdimi? O'zbek jamiyati, o'zbek davlat boshqaruv tizimidagi korrupsiya ildizi aynan qaysi omillardan suv ichmoqda deb o'ylaysiz?
Aholining huquqiy bilimini oshirish korrupsiya darajasini kamaytirishi mumkinmi? Dunyoda korrupsiyaga qarshi kurashda jiddiy natijalarga erishgan davlatlardan qay biri tajribasini O'zbekiston sharoitida qo'llash mumkin? Sizga O'zbekistondagi eng korrupsiyalashgan tizim va shaxslar reytingini tuzish topshirig'i berilsa, bu ro'yxatning 1-5ligiga qaysi idora va mulozimlarni qo'shgan bo'lardingiz? Shuningdek, sizga O'zbekistondagi korrupsiyani kamaytirish vazifasi topshirilsa, ishni nimadan boshlagan bo'lardingiz?
Dasturimizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglashingiz mumkin va tinglayotgan paytingizda o'zingizda qanday jihozdan foydalanishingizdan qat'iy nazar o'z fikrlaringizni keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Qolaversa, o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qiling.
Bugungi dasturimiz mehmonlari O'zbekistonda ilk xususiy bank ochgach tazyiqqa uchrab 1998-yildan beri qamoqda qolayotgan taniqli tadbirkor Rustam Usmonovning o'g'li, moliyachi va tadbirkor Dilshod Usmonov, o'zbekistonlik taniqli dramaturg Sanjar Ali Imomov va siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshevlar. Umid qilamizki, muloqotimiz davomida siz ham o'z kuzatish va mulohazalaringiz bilan dasturimizni boyitishga xizmat qilasiz.
Zamira opa, eslatib qo'yamiz, azgina yangilik kiritdik bu gal Ozodlik onlayn eshitirishiga. Endi siz bu eshitirish davomida o'z fikrlaringizni yozma tarzda bildirmoqchi bo'lsangiz, birdaniga shuni qilishingiz mumkin. Faqat Twitterda akkauntingiz bo'lsa bo'ldi. Buning uchun #ozodlik #ozod deb yozib, ketidan qanday fikr yozsangiz ham hammasi biz saytimizda paydo bo'lishni boshlaydi. Ya'ni Twitter foydalanuvchilari bu sistemani juda yaxshi tushunishadi. Faqatgina hashtag ozod deb yozib, ketiga o'z fikringizni yozasiz va sizning fikringiz darhol bizning saytimizda paydo bo'ladi. Bundan tashqari saytimizda mobil telefon nomeri ham bor. O'z fikrlaringizni SMS tarzida ham bildirishingiz mumkin. Nafaqat fikrlaringizni, balki qanaqadir alohida Skype'ga ulanish bilan bog'liq muammo tug'ilyaptimi dastur davomida. Uzr, bunga sal ko'proq vaqt ajratyapmiz, chunki bu yangilik. Shundek, demak, sizni endi Twitter'da va SMS orqali sizni xabarlaringizni kutib qolamiz. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Biz bilan qoling. Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype bu ozodlik onlayn dasturiga to'g'ridan to'g'ri chiqish va suhbatimizga qo'shilish imkoni. Shunday qilib, o'zbek jamiyatini korrupsiyadan qanday tozalash mumkin degan savolga bag'ishlangan navbatdagi muloqotimizni boshlaymiz va bugungi muloqotimiz mehmonlarini qarshilaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshpolat aka assalomu alaykum. Dilshod bek assalomu alaykum. Sanjar aka assalomu alaykum. Orqada radio yoqib qo'yilgan bo'lsa o'chirishga to'g'ri keladi. Bo'lmasam suhbatimizga shovqin aralashadi. Rahmat hammalaringizga bugungi muloqotimizda qatnashishga rozilik berganlaringiz uchun. Sanjar aka, eshityapsizmi?
Eshitaman.
Suhbatni sizdan boshlasak, mana siz bugungi suhbatimizga bevosita O'zbekistondan qo'shilayotgan mehmonimiz. Siz bugun mana O'zbekistondagi korrupsiya vaziyatini qisqa qilib qanday baholagan bo'lardingiz? Zotan bir tarafdan O'zbekiston hukumatining bahosi bor, boshqa tarafdan oddiy o'zbekistonliklar va xalqaro mustaqil kuzatuvchilar fikrlari bor. Siz mana shu o'zbekistonlik bir ijodkor, kuzatuvchi, ziyoli odam sifatida qanday baholagan bo'lardingiz? Marhamat.
Endi bilasizmi, bu narsa bir narsa odatda mutaxassisligi bo'lsa huquqshunos bo'lgan inson ko'pincha fakt ko'zi bilan ko'rib qo'l bilan ushlagan narsa haqida gapiradi. Lekin bir xalq vakili sifatida oddiy bog'chayu meditsinadan tortib to huquq sohasi bo'lsa, qaysi sohada bo'lmasin, agar bordi biron bir ishchi pulsiz, porasiz bitadi degan haqida, bitishi haqida so'zlaydigan bo'lsak, buni bir cho'pchak sifatida qabul qilishligi mumkin.
Demak, hech kim ishonmaydi. Biror ishchi davlat o'sha vakolatga topshirilgan mulozimlar tomonidan quruq bitishiga hech kim ishonmaydi.
Shunaqa.
Toshpolat aka.
Labbay.
Nimaga shunaqa? Bu muammoni ildizi nimaga borib taqaladi? O'zi avvalambor korrupsiya tushunchasidan boshlasak, korrupsiya bu davlat nomidan o'sha shaxsga berilgan vakolatlarning suiiste'mol qilinishini anglatadi. Nima uchun O'zbekistonda bunaqangi yoppasiga suiiste'mol davom etayotir?
Endi bu o'zi taqalishi davlatni o'zini tizimiga taqaladi. Sababi mana olaylikda nechi yillardan birin shu ketma-ket haligi kadrlar o'zgaryapti, boshqa bo'lyapti. Bu oblast hokimi bormi, rayon hokimi bormi, vazirlar bormi? O'shalarni shu bir 50%ini bu korrupsiyaga aralashdi deb olib ishdan olishadi yoki haligi tergov ishi tergovga o'tgandan keyin oxirida o'sha tergovga o'tganlarning taxminan 90% yana korrupsiyada ayblanganda boshlaydi. Endi bundan o'ylab qaraylikda. Shu masalan shu rayon hokimi bo'ldi yoki bo'lmasa oblast hokimi bo'ldi deylik. Bu o'sha nima deydi? Kadr boshqa joyda ishlab kelgan. Keyin mana shu kadrlarni hammasi bu shu milliy xavfsizlik xizmatini filtrdan o'tadi. Bu MVD ichki ishlar vazirligining filtrdan o'tadi. Nima? Shu katta lavozimga yetib kelguncha shularni bilishmadi. yoki bo'lmasam nima uchun shuncha haligi nima amaldorlar ishga tayinladi-yu hammasi taxminan hammasi korrupsiyaga aylanib ketyapti.
Demak, Toshpo'lat aka, bu alohida olingan shaxslar muammosi emas, balki o'sha tuzum muammosi deyapsiz. Bu tuzum qanday qurilganki, o'shani bir oddiy bir ifodalab bersangiz, qanday qurilganki, bu yoppasiga mana shunaqangi korrupsiyani rag'batlantiryapti.
Buni uchunchi men shu radio eshituvchilarga savol berardimki, shu O'zbekistondagi hozirgi tizimni korrupsiyasiz birorta odam tasavvur qila oladimi, yo'qmi? Endi buni tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki agar shu korrupsiya bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu rejim bir kun yashay olmaydi. Masalan, mana milisa bormi, prokuror bormi, agar qorani olmaydigan bo'lsa ishlaydimi o'shalar?
Rahmat Toshpo'lat aka, rahmat. Dilshodbek, eshityapsizmi?
Eshitmayman.
Shu shovqin kelyapti orqadan, agar imkon bo'lsa shu radioni o'chirib qo'yasizmi Dilshodbek?
Radioni o'chiraman.
Menimcha umumiy Skype-ingiz sifati unchalik yaxshi emas. Menimcha dasturimiz davomida mening radioni o'zim eshityapman, demak radio o'zga yonib.
Alo, Dilshodbek, eshityapsizmi? Sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsa, mana siz iqtisodchi, moliyachi va bir tadbirkor sifatida O'zbekistondagi mana hozirgina Toshpo'lat aka hamma gap tuzumda deyapti. O'sha tuzumni qanaqa tasvirlagan bo'lardingiz? Nima uchun bu iqtisodiy munosabatlardami, bu siyosiy qurilmadami, nimaga borib taqaladi korrupsiyani ildizi?
Salom bor. Avvalambor assalomu alaykum Toshpo'lat aka, Sanjar aka, muhbirlarimiz. Tuzum nima deydi? Kasallik o'xshagan narsa. Bu narsa bugunki yoki kecha paydo bo'lgani yo'q. Bu narsa Sayyid mahalladan bo'lib keladi. Paydo bo'ldi. Sayyiddan beri keladi. Shuningdek, buni ildizi bir yerdan chiqadi.
Dilshodbek, Dilshodbek, uzr, hozir bog'lanishimizda aloqa sifati juda yomon bo'lyapti. Hozir biz sizga telefon orqali chiqishga harakat qilamiz. Ungacha Sanjar aka, yana sizga qaytsam. Mana shu tuzumda degan gap jiddiyroq bir tahlil qilsak-da, siz buni qanaqa qilib tushuntirgan bo'lardingiz? Mana siz bir ijodkor odam sifatida, bir majoziy shaklda qanday tasavvur qilasiz va tasvirlab bergan bo'lardingiz?
Buni hozir aytdilarki, sovet tuzumida ham bo'lgan, bular to'g'ri bo'lgan, lekin har bir jamiyatda o'zini o'z darajasi bo'lgan. Sovet tuzumida bu juda ham minimal darajada bo'lgan. To'g'ri, u rus gegemonligi bo'lgan, xudosizlik jamiyati bo'lgan deymiz, va haqiqatda shunaqa bo'lgan. Lekin boylikka qarshi kurashilgan, bu noto'g'ri bo'lgan. Buni eng yaxshi tarafi shunda bo'lganki, sovet jamiyatini afzalligi shu borada. U ayni paytda boylikka qarshi kurashganda, ayni paytda nafsga ham qarshi kurashdi. Ayni shu sifati bilan juda ham ko'p boshqa ideologik jamiyatlarga ko'ra shu afzalligi va ustunligi ham shunda bo'lgan.
Sanjar aka, kurash haqida gap ketadigan bo'lsa, O'zbekiston hukumati ham iddao qilishicha jiddiy kurash olib boryapti. Mana 2008-yilda O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga qo'shildi. O'z qonunchiligini shu konvensiyaga moslab o'zgartirdi, jazoni kuchaytirdi. Qanchadan qancha davlat amaldorlarini o'sha davlat kotibi, davlat maslahatchisi darajasidan vazirlar hokimlar darajasida ishdan olyapti, jinoiy javobgarlikka tortyapti. Shulardan biror samara bo'lyaptimi?
Bilasizmi, albatta samara bo'lganda-ku, biz buni asosiy eng dardli bir fojiaviy bir illatimiz deb ko'tarmagan bo'lardik bu masalan. Endi to'g'ri, shunaqa qilyapmiz, u qilyapmiz, qamayapmiz, qo'yyapmiz, qarshi kurayapmiz degan so'zlarni bir jamiyat miqyosida gapirganimiz bilan, nega bu narsa amalga oshmayotganining eng sababi shundaki, bu narsa faqatgina tashqi yaltiroq asosa dabdaba bo'yoqlar bilan ko'rsatgani uchun ham bu jamiyat miqyosida. Aksincha, tilda boshqa gap, amalda boshqa gap bo'lib kelyapti. Shuning uchun mana misol uchun oddiy bir narsani olaylik, korrupsiyalashgan mamlakatlarning eng oldinda turgan O'zbekiston va Turkmaniston ayni paytda ichki yalpi mahsulotlar chiqarish bo'yicha ham SNG mamlakatlar ichida birinchi o'rinda bo'lyapti. Bu qanaqasi? Ham korrupsiyalashgan mamlakat bo'lib tursa-da ikkalovi, ya'ni ayni paytda ichki yalpi mahsulot yana SNG davlatlarining eng kattasi bo'lib chiqyapti, yaxshi o'sish bo'yicha. Demak, shu yerda o'zlar haligi siz aytgandek korrupsiyaga qarshi kurashilyapti deyilyapti. Demak, bu yerda ham ya'ni o'zingizlar yolg'on qo'yishilgani uchun ham ayni natijalari biza teskarisini ko'rib turibmiz. Avvalambor bu 3 ta omilni ko'raman korrupsiyaga qarshi kurash. Albatta, birinchi navbatda bu huquq, ya'ni nihoyatda poraxo'rlikka qarshi korrupsiyaga kurashish uchun bir yo'li. Yana bir yo'li iqtisod. Eng asosiysi, uchinchisi bu albatta ma'naviy axloqiy omil bo'lishi kerak. Ya'ni bizada hozir shunday bo'lib qolgan, mana korrupsiya, mana poraxo'rlik deganda badanimiz jimirlamaydigan ham bo'lib ketib qolgan.
To'g'ri aytasiz Sanjar aka, nafaqat badanimiz sayt aytgandek jirlamaydigan bo'lib qolgan. Men hozir to'g'risini aytsam, sizlarni eshitib zerikib ketyapman. Sanjar aka, Toshpulat aka, xafa bo'lmaysizlar. Ya'ni eski gaplar, o'sha korrupsiya, rejim dedingiz Toshpulat aka. Yechim yo'llarini beryapsiz o'zingiz. Lekin shu nima qilinyaptimi shu narsa? Umuman qilishga shunaqa bir qachondir O'zbekiston jamiyati korrupsiyadan chiqib keta olishiga o'zingiz ishonasizmi real? Ya'ni
endi agar gap shu yerdaki, agarda o'sha axloqiy jihatdan deyapmiz. Bu yerda eng asosiy yo'l shu yerdaki, o'sha avvalambor shu davlat rahbarlarini o'zi ham ayni paytda axloqiy jihatdan nomiga dog' tushirmagan insonlar bo'lish kerak aslida. Mana shu narsada agarda biz erishilmasak, biz hamma qo'yotgan narsamiz ayni shu narsada u teskarisiga ketaveradi.
Chunki masalan, Sanjar aka, sizning sohangiz siz dramaturg odamsiz, to'g'rimi? Ya'ni mana shu sizning sohangizda qanaqa korrupsiya bo'lishi mumkin? Men xayolimga kelmayapti. Deylik, mana madaniyat, madaniy soha ekan, siz dramaturgsiz. Qanday ko'rinishda korrupsiyaga duch kelasiz o'zingiz shaxsan?
Yo'q, yana bu ixtisoslashgan bu teatr bilan bog'liq narsada eng qiziq ish ekanki, bu yerda korrupsiyaga bo'lmagan, faqat asosan bitta intellektual ishlar bilan bog'liq bo'lgan ijodiy ishlar bilan bo'ladi, lekin shu yerda ham shu ahvolki, masalan, O'zbekistonda 37 ta davlat ichida eng katta, masalan, mamlakatda milliy boyligi deb aytilgan milliy teatrni deb o'zida sahnaga asari qo'yilgan mualliflarni o'zi haqqini olisha olmaydi. Bu bundoq olib qarasangiz, qattasi pul yo'q deyishadi, yana bir qarasangiz pul bor deyishadi. Demak, pul qattandir kelgan, qattandir ketgan dramaturglar asar yozmay qo'ygan. Buni ham bilasizmi, tegini bundoq nima qilib borsangiz qo'l yetib bormaydigan darajadagi tasavvurimizda albatta shu kimdir haqqini, kimdir qattadir olib ketgan bo'lsa kerak deymiz-da. Lekin u bevosita korrupsiya bilan bog'liq biron bir narsani ko'rgan joyim yo'q. Lekin haq shu yerdaki 95% O'zbekistondagi dramaturglar o'z haqqini ola olmaydi.
Tushunarli. Toshpulat aka, sizga bitta savolim bor. Mana siz aytdingizki, korrupsiyasiz umuman hech kim yashamaydi, hech kim tasavvur qila olmaydi O'zbekistondagi hayotni. Lekin ayni paytda O'zbekiston mana shunday korrupsiyada eng abgor darajada bo'lsa ham, mana shu Transparency International tashkilotiga ko'ra, qanaqadir davlat davom etyapti, to'g'rimi? Ya'ni yemirilib ketgani yo'q. O'sha sistema turibdi, davlat idoralari ishlab turibdi. Ya'ni korrupsiya bu hali tamom degani emas, ya'ni bugungi darajada.
Mashina moylanyapti-da, mashina ishlab turibdi, demak moylanyapti.
Ya'ni umuman olganda hamma xursand. Mana kecha Senat majlisi bo'ldi, o'tirishibdi, qonunlar qabul qilishyapti. Militsiya odamlarni qo'riqlayotgandek bo'lyapti, armiya bor, bozorlar ishlab turibdi va ayni paytda eng zo'r korrupsiya ham turibdi. Ya'ni hamma qanaqadir simbiozda ishlamayaptimi siz nazaringizda?
Yo'q, endi qarangda, mana shu agar shu hamma narsani hozir shu harakatga keltirib turgan narsa o'zi korrupsiya.
U bo'lmasa harakat to'xtab qoladi.
O'sha bo'lmasa harakat ham bo'lmaydi.
Yaxshi.
Endi qayoqqa bormasa?
Korrupsiya himoyasiga bir ikki so'z.
Korrupsiya himoyasiga mana qarangda. Endi shu agar davlat o'zi haligi nima deydi, korrupsiyaga yo'l qo'ymaganda endi odamlar qo'rqishi mumkin edi, yoki bo'lmasam sal pal o'zini tiyishi mumkin edi. Qaysi amalbarni ko'rmasangiz hammasi.
Endi Toshpulat aka, bunaqa gap so'zlarga o'zbekistonliklarni beradigan javobi oddiy: tirikchilik, bola chaqa boqish kerak, beradigan oyligi bir martalik bozorga yetmasa, boshqa nima qilishimiz kerak? Ochimizdan o'lishimiz kerakmi? Degan bir korrupsiyani o'sha eng oddiy darajadagi qo'ldan qo'lga beriladigan poradan boshlab eng oliy darajadagi o'sha advokatlargacha oqlashadi. Tirikchilik deb oqlashadi. Demak, muammoni qaysidir bir jiddiy ildizlari bizning zihniyatimizda, bizning o'sha kundalik turmush tarzimizda ham bo'lsa kerakki, bu mashina shaqqillab ishlab yotibdi.
Bu gapingiz haqiqatda to'g'ri. Endi biz odatlanib qolganmiz. Haligi shu korrupsiyasiz haqiqatda o'zimizni bir oddiy turmushimizni ham tasavvur qila olmaymiz. Lekin oldinlari mana sovet davrida aytishardiki, eng poraxo'r haligi respublika bu Gruziyadadir. Mana Mixail Saakashvili davlat tepasiga keldi. Bir yilda yo'q qildi. Bir yilda birorta politsiyachi.
Demak, mumkin.
Yaxshi, yo'q, yaxshi.
Mumkin ekan-ku, mumkin.
Sizga savol. Demak, siyosiy iroda. O'zbekistonni 1 yilga, 1 yilda yo'q qilish mumkinmi korrupsiyani? Siz, ya'ni Gruziya misolida.
Siyosiy tizim o'zgarish kerak-da.
Endi Gruziya, qarang, Toshkent.
Odatda siyosiy tizim o'zgarish kerak degan gap oxirida kelardi.
Kichkinagina davlat, xalqaro yordamlarni olyapti. Aholisi kam, Rossiyani biqinida, G'arbni manfaatlari katta. Shuning uchun 1 yilda balkim o'sha yerda qilishgandir. Ana endi skeptiklar O'zbekiston misoliga tashlasangiz, 1 yilda ham 10 yilda ham 100 yilda ham yo'q bo'lmaydi deyshadi.
Chunki zihniyatda.
Mana shunga nima
o'tirgan deyshadi.
Mana endi to'g'ri, haligi bizda fitratiga ham kirgan, zihniyatiga ham kirgan deyshadi. Mana shu yana men Gruziyaga qaytaman. Ular aytadiki, bizni qon-qonimizga singib ketgan, genlarimizga singib ketgan. Bu busiz biz yashay olmaymiz deganidi. Qarangki, agar vaziyat o'zgaradigan bo'lsa, demak odamlar o'ylarkanki, biz o'zimizni o'zimiz o'qiyotgan ekanmiz-ku. O'zimizni yo'limizni o'zimiz
to'xtatib qo'yamiz. Esingizda bilmadim, Toshpolatga o'qiganmisiz, yo'qmi? O'sha Gruziyani ichki ishlar vaziri, o'sha sobiq ichki ishlar vaziri, hozir esimda yo'q, uni oti, shu odam mas'ul ko'proq mana shu Gruziyadagi korrupsiyaga qarshi choralarga umuman. Va Kommersant gazetasi Olga Alyonova bo'lsa kerak, undan intervyu olib bir savol beradi. Mana siz shuncha zo'r ishlar qilyapsiz, korrupsiyaga qarshi kurashyapsiz. Buni mana shu hamma qilgan ishingizni orqaga qaytarish uchun qancha vaqt kerak deb so'raydi. U aytadiki, bir oy deydi. Qarang-da, ya'ni shuncha uzoq
buni sababini ham izohlaydiki,
shuncha uzoq yo'l borasiz, uzoq yo'l borasiz, orqaga bir oy. Orqaga faqat bir oy. Shu ma'noda O'zbekistonda misol yana ham yomonroq bo'lishi mumkinmi-da, ya'ni umuman. Bir mana shu hozirgi tuzum qanaqadir to'xtatib turibdimi? Ya'ni bundan ham battarlashib ketishi mumkinmi-da korrupsiya?
Endi qarang-da, mana qarang, butun olamda agar e'tiborga oladigan bo'lsak, mana 174 ta mamlakatda ichida biz oxirgi to'rtlikdamiz.
176 da 170-chi o'rindamiz.
Ha, 176 mana 6 likka kiribmiz.
Ya'ni birinchi o'rinlardan biridamiz.
Ha, 5
likdan biridamiz.
Uzr Toshpolat aka, endi shu yerda suhbatimizga Dilshodbek qo'shildilar. Dilshodbek, assalomu alaykum yana bir bor.
Va alaykum assalom.
Mana endi sizga boyagi savolimni bermoqchiman. Sizning oilangiz mana shu O'zbekistondagi Toshpolat aka tilga olgan tuzumni qurbonlaridan biri va jiddiy qurbonlaridan biri. Rustam Usmonov O'zbekistondagi o'sha birinchi xususiy bank ochib, O'zbekistonda birinchi o'sha bozor iqtisodiyoti, erkin bir iqtisodga o'tishni orzu qilib yo'lda harakat boshlagan odam mana shuncha yildan beri qamoqda o'tiryapti va haligacha chiqish imkoni ko'rinmayapti. Shu o'zingizning oilangizni mana shu korrupsiyaga asoslangan sistemani qurboni deb bilasizmi?
Sistemaga asos deb bilaman. Sistemaga asos deb. Korrupsiya, albatta korrupsiya bu yerda juda katta rol o'ynaydi. Faqat o'sha korrupsiyaning orqasidan shunday bo'lib turibdi. Bugungi kunda o'tganda ham gapiruvdim, yana hozir gap imkon bo'lib qoldi, gapirib o'taman. Shu dadam chiqmas shundan yana bitta sabablaridan bittasi, shu yerda o'tirgan odamlar bizni o'zimizga pul berasizlar, keyin chiqaramiz deb turib dadamga usloviy qo'ygan.
Xo'p, pul bersangiz chiqarishiga ishonarmidingiz shuni?
Yo'q, chiqarishiga.
Yo'q, bu prinsipial masala bor. Demak, siz pul berishga tayyormidingiz? Ya'ni korrupsiyani ana shu pul berishga tayyormisizlar chiqarish uchun? Ya'ni bu ham korrupsiyada, ya'ni korrupsiyani
shu narsa yana aytib o'tmoqchiman. Bu insonlarni o'zini bilimsizligidan yoki nafs pastligidan deb tushunaman. Bu misol butun davlat deb tushunish noto'g'ri bo'ladi. Bu ayrim o'sha yerda o'tirgan insonlarni o'zini manfaati bilan foydalanib, nafs pastligidan kelib chiqayotgan narsa deb bilaman.
O'zbekistonda ham alohida olingan shaxslar yaratayotgan muammo deb bilasizmi yoki tuzum bilan bog'liqmi?
Ha, albatta, albatta. Bu ayrim shaxslarni yaratayotgan ateydan qilayotgan ishlaridan deb bilaman.
Endi o'sha ayrim shaxslar deganda kimni nazarda tutayotganingizni ayta olasizmi yoki ularni qay darajadagi shaxslar ekanligini ayta olasizmi?
Bu narsani qiyin emas tushunish. Bu narsani tushunish oddiyki shart emas ismlarda aytish yoki shart emas ularni bunday turib panja bilan ko'rsatish. Bu narsani qo'lida ushlab turgan imkoni bor bo'lib, bu imkondan foydalanishni o'rniga teskari yo'lni foydalanishni yo'lni ko'rayotgan insonlarni qo'lidagi bu narsa.
Ya'niki davlatda oliy vakolatlarni qo'liga olgan odamlar demoqchisiz.
Albatta, albatta, albatta.
Dilshodbek, mana shu Transparency International har yili O'zbekistondagi korrupsiya vaziyatiga oid o'sha hisobotini taqdim etib keladi va biz bir suhbatlarimizdan bittasida shu tashkilotda tadqiqotchisi O'zbekistondagi korrupsiyani eng oliy darajasiga yetgan siyosiy korrupsiya deb baholagan va bu mamlakatda hatto pul bilan ham agar bu yerga siyosiy fikrlar, qandaydir to'qnashuvlar aralashadigan bo'lsa, hatto pul bilan ham hal qilishi iloji yo'q degan bir xulosaga kelgan. Mana shu sizning dadangizni taqdiri shunga bir yorqin misolga o'xshaydi. Masalan, o'sha pul bergan taqdirda ham chiqarmas edi, deyapsiz. Nima uchun?
Endi birinchidan men bu kompaniya bo'yicha hozir shu nimani tablitsani tuzgan kompaniya bo'yicha birinchi o'rin savol berib ko'rishim kerak. Birinchi, kimlar uchun, kim yaratgan bu kompaniyani, nima interesda yaratgan, qaysi interesda yaratgan? Qaysi siyosiy masalalarni ko'rish uchun yaratilgan deb tushunish kerak. Shundan birinchi xulosa shundan bo'ladi. Birinchidan bularga qanchalik ishonch hosil qilsa bo'ladi va
qanchalik ishonch eng dunyodagi eng ishonchli tashkilotlardan bittasi korrupsiya bo'yicha Dilshodbek.
Shu misol shuna deb taniladi.
Masalan, siz shu O'zbekistondagi korrupsiyani siyosiy korrupsiya deb baholashga qo'shilasizmi? Shu siyosiylashgan, hatto pul bilan ham hal qilib bo'lmaydigan ishlar bor.
Bor, bor, albatta.
Mana shu dadangizning taqdiri shunga yorqin misolga o'xshaydi. Rahmat. Biz bilan birga qoling. Bu Ozodlik Online o'zbek jamiyatini korrupsiyadan qanday tozalash mumkin degan savolga javob izlayapmiz.
Va ayni paytda yana bir eslatib o'taman, Twitter orqali munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni darhol munosabat bildirib, darhol buni boshqalar ko'rishni istasangiz, #ozod deb yozib, keyin o'z fikringizni bildiring Twitterda va bizning saytimizda darhol sizning fikringiz chiqadi. Bu Ozodlik Online.
Dasturimizda ishtirok etishingiz
mumkin. Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik Online o'zbek jamiyatini korrupsiyadan qanday tozalash mumkin? Jonli interaktiv muloqotimiz ishtirokchisiga aylanish uchun darhol Ozod Skype orqali bizga qo'ng'iroq qiling. Alisher, birinchi qo'ng'iroq qilib suhbatga qo'shilaman degan Skype do'stlarimiz bo'lsa, ularga quloq solaylik.
Bir qancha xos tinglovchimiz Skype orqali bizga chiqishga urinishyapti. Mana to'g'ridan to'g'ri aloqada biz bilan o'zini Odil deb tanishtirgan bir tinglovchimiz. Odil aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Bugungi mavzumiz bilan tanishsiz albatta. Yaxshimisiz? Korrupsiya va poraxo'rlik haqida gaplashyapmiz. Sizga oddiy savol beraman. O'zingiz mana shu biror bir ishni pora bilan porasiz bitira olganmisiz O'zbekistonda?
Yo'q. To'g'ri aytsam yo'q. Biroq ishim xolasi bitmadi. Hammasi konvert orqali.
Tushunarli. Assalomu alaykum. Orqadan radioni o'chirib turasiz.
Radioni o'chirib qo'ysanglar yana ovoz bizga qaytib kelmaydi.
Demak, siz korrupsiya mashinasini moylayotganlardan bittasi bo'lib chiqasiz.
Albatta, O'zbekistonni bilasizmi? Men ko'p fikr bildirishim mumkin bu masala bo'yicha-da. Boshlasam ekan.
Mana biror marta urinib ko'rdingizmi shu ishingizni pora bermasdan, pul bermasdan bitirishga urinib ko'rdingizmi hech?
Albatta, bitta pasport almashtirish uchun uchay qatmaganman. Pulini berganman, keyin pasport olganman.
Bermasangiz bo'lmasdimi?
Bo'lmasdi.
Yo, mana o'zbek jamiyati juda g'alati bir dilemma bilan yashaydi-da, bir tarafdan hamma shikoyat qiladi, hamma poraxo'r, hamma o'g'ri, hamma muttaham, hamma o'z vakolatini suiiste'mol qiladi. Ikkinchi tarafdan shularga shu imkonni yaratayotgan ham shu oddiy shikoyat qilayotgan aholining o'zi bo'lib chiqadi. Shu zanjirni qayerdan uzish mumkin?
Tarbiyada.
Alo.
Tarbiyadan deyaptilar. Tarbiyadan uzish mumkin deyaptilar. Keyingi tinglovchimizni bog'laymiz bo'lmasam birdaniga. Demak, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Qahramon aka O'zbekistondan. Qahramon aka, assalomu alaykum. Eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum.
Bo'pti, bo'lmasam Baxtiyor akaga o'tamiz. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Qahramon aka, Baxtiyor aka adashib ketdim. Qahramon aka, Baxtiyor aka,
odam. Odil aka, Odil aka men.
Ha, Odil aka, biz bilamiz hali ham.
Ha, men siz bilanmi? Qanday chiqib qoldi?
Ha, qarangda mana O'zbekistonda mana shu korrupsiya bir tarafdan davlatni o'sha tuzum ildizlariga borib taqaladi deyapmiz. Ikkinchi tarafdan o'zimizni zehniyatimizga borib taqaladi ekan. To'g'rimi? Zehniyatimiz, mentalitetimizga. Demak, ishni pora bermasdan bitirish iloji yo'q degan bir ishonch bor.
Ya, bilasizmi? Bu ham men tushunaman, boshqacha
eshitilmayapti.
Tomonimdan qanday tushuntirsam ekan sizga? Ha, mayli, o'zingizdan chiqarsa, agar bir ishingizni bitkazmoqchi bo'lsangiz, mayli, birorta postga emas, bir oddiy mana. Bir ishni bitkazmoqchi bo'lsangiz, o'zingizdan mukofot tarzida bir piyola choy qilib beray. Yo'q bo'lmasa, yuring bir oshga o'tiraylik degan ma'noda uni to'g'ri tushunsa bo'ladi.
Shundan boshlanmaydimi shu? O'zi korrupsiya o'zi shundan boshlanmaydimi?
Yo'q, endi o'zbekchilikda singlim bo'lasizmi, opam bo'lasizmi, bir piyola choy degan narsa bor. Bir piyola choydan, yo'q bo'lmasa bitta oshdan esim qochmagan. Uni hech qachon o'zbek xalqi
buni shu bitta oshdan qochmaslikdan boshlanmaydimi? Keyin to'yana bor, keyin sovg'alar bor, keyin ish bitirdik, rahmatnomasi bor va ketaveradi u yog'i.
Yo'q.
Balki shularni to'xtatishimiz kerakdir.
Bila olmayman. Bilasizmi, O'zbekistonda parani qanaqa yo'q qilsa bo'ladi? Bilmadim endi. Men o'zimni fikrimni bildirsam, biz O'zbekiston davlatimiz unchalik katta davlat. To'g'rimi?
Nisbatan.
Bizda ishlab chiqarish, zavod, fabrikalar, hokimiyatlar bir sanoqli bir 13 ta 14 ta oblastimiz bor. O'sha oblastga, har bitta oblastga prezidentimiz ishonchli 10 ta 10 ta 25-30 yoshga kirgan bir haqiqiy bir o'zbekchi tarafini oladigan bir joylar, bir haqiqiy nima desam ekan, odamgarchiligi bor odamlar. Qo'y qo'ysa 25-30 yoshga kirgan. O'zim tushuntirsa, og'ayni, o'g'lim, sen bilan biz kelajakka ketyapmiz. Sen shunaqangi ishlagan.
Nimaga buni Karimov qilish kerak?
Odil aka, bu Karimov har safar hokimlarni qo'yganda xuddi siz aytgan gaplar bilan qo'yadi. Masalan, Samarqand viloyatini yoshgina hokimi O'ktam Barnoyev qo'yganda unga qanaqa ishonchlar bildirdi? Qanaqangi maqtovlar bilan qo'ydi? Bu bitta misol. Hammasini shunaqa qilib qo'yadi. Va oradan 2 yil o'tar-o'tmas o'sha O'ktam Barnoyevni qanaqangi bir dahshatli ayblovlar bilan ishdan olib tashladi. Mana o'sha Samarqand viloyat kengashida gapirgan gaplardan bitta sizga parcha.
Viloyatda 2008-2010 yillarda 1390 bitta nafar mansabdor shaxs poraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va o'zganing mulkini talon-taroj qilish bilan bog'liq jinoyatlar sodir etgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ularning 6 nafarini hokim va hokim o'rinbosarlari, 83 nafarini ichki ishlar xodimlari va boshqa bo'g'indagi mansabdorlar tashkil etadi. Jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida ko'zga tashlanayotgan noxush holatlardan eng chidab bo'lmaydigani bu ko'zbo'yamachilik. Salbiy ko'rsatkichlarni sun'iy ravishda pasaytirish, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning shaxsiy tarkibi tomonidan xizmat vazifasini suiiste'mol qilish faktlari mavjudligi katta xavotir uyg'otadi. Xususan, pora olish va tamagirlik tufayli jinoiy javobgarlikka tortilgan 21 nafar ichki ishlar xodimi, 6 nafar prokuratura va sud xodimi borligi, viloyatda bu boradagi tartib-intizom, talabchanlik va nazoratning bo'shashtirib yuborilganidan darak beradi.
Mana sizga prezident Karimov o'sha aksariyatini o'zi tayinlagan rahbarlar haqidagi fikrlari. Bitta viloyatda,
hokazo davom etishi mumkin.
Bitta viloyatda 1400 ta davlat mulozimi, 6 ta.
Bular agar tasavvur qiling, bu hozir Karimov oshkor qilgani. Oshkor qilmay hozir SMB podvalda yotgani qancha? Ya'ni bular ko'p juda ham.
Demak, Karimov bolam, o'g'irlama, nafsingni tiy deb ishga olib kelib qo'yadi, lekin amalda boshqacha jarayon. Buni nima deb izohlaysiz?
Har bitta olamda vijdon degan narsa bor, to'g'rimi?
To'g'ri.
Vijdonga ham bog'liq. Ye, nimaga? Vijdonsiz, menimcha bilasizmi? Vijdonsiz odam, men gap bilan tushuntira olmayman buni.
Mana qarang, vijdon
gap bilan tushuntiring.
Yo, pora beruvchida ham vijdon bo'lishi kerakmi?
Kimda?
Vijdon pora beruvchida ham, O'zbekiston jinoyat kodeksida beruvchi ham, oluvchi ham bir xil aybdor hisoblanadi. Umuman, korrupsiyada ikkala taraf ham.
Choy berayotgan demoqchisizmi? Osh berayotgan.
Mana siz o'zingizda vijdonga tarbiya dediz. Nima undan kelib chiqadiki, pora berayotgan million odam tarbiyasiz, vijdonsizmi?
O'zbekistonda yashagansiz, to'g'rimi?
Albatta.
Urf-odatimizni yaxshi bilasiz. Sizni choyga chaqirishganmi?
O'sha choyga chaqirishganda nima deydi, o'zbekchilikda beti issiq yo'q deb bo'lmaydi, xafa qilib bo'lmaydi deydi. Lekin biz, masalan, ish doirasida bizga choyga borish korrupsiya ekanligi tushuntirilgani va shuni anglaganimiz bois biz bormaymiz.
Shuning uchun demak, siz meni hozir men Skype'da sizni uchrashib turibman, gaplashmayapman, to'g'rimi? Sizga bir pora chaqirib berishim kerakmi? Men kimligimni hech kim bilish
bilmasdi. Mutlaqo. Mana siz choy bermadingiz ham, siz suhbatga qo'shilyapsiz. Pora bermadingiz, suhbatga qo'shilyapmiz. Demak, mumkin.
Bugun bizga pora berganlar asosan qo'shiladi.
Kim bizga pora berdi? Chiqsin aytsin.
Bugun porasiz hech kim efirga ulamaymiz bugundan boshlab.
Yaxshi, sizni ham bizmoqchi bo'lyapsiz, ha? Bizni gapga chiqarganimiz uchun.
Osh boshga
rahmat sizga, Odiljon aka.
Afsuski,
afsuski qarzman agar
pora ko'rdingiz.
Yo, hech qarz emas siz. Fikrlaringiz uchun biz sizdan qarzdormiz. Rahmat.
Boshqa masalalar bo'lsa ham gaplashsam.
Hozir
kechamida o'tgan kunimi bu? Xalqaro korrupsiyaga qarshi kun. Televizorda ko'rib qoldim, bittasi chiqib aytayapti. Buni kimni tabriklashni bilmayapman deydi. Qanaqa bayramakan o'zi? Kimni tabriklashim kerak? Qaysilarligini? Mansabdormi yo bo'lmasa nima deydi? Korrupsiyaga, poraga qarshi kurash kuni kimni tabriklash kerak? Mana bitta savol.
O'zingizni tabriklang o'zingizni.
Eng katta korrupsiyerlar
va ularni tabriklaganlar. O'zini tabriklashdan boshlash kerak
ekan. Mana narsani aytganman. Mana o'sha
bu yil hech kimga pora bermadim, men yaxshi odam ekanman deb o'zingizni tabriklab qo'ysangiz bo'ladi.
Alisher, bugun bizning suhbatimizga rahmat odalarga.
Odalarga rahmat sizga, boshqa tinglovchilarimiz ham.
Men aytib bermoqchiman sizga.
Ayting mayli mana. Barb qorasini berganmisiz o'yinni.
Narsa, o'zimiz gaz ishlab chiqaramiz, o'zimizni elektrostansiyalarimiz borda, svetimiz yo'q. Lekin bitta narsani sizga ayta olaman, aniq o'zim guvoh bo'lganman. Svet yo'q. Ha, oddiy svet. O'chirib tashlashadi, aytadi, "A, dedi, o'shanaqa bo'ldi, bunaqa bo'lib qoldi, unaqa bo'lib qoldi, bizning ilojimiz yo'q, kuch yetmayapti" deydiligi.
Elektrosvet.
Elektrosvet kuchi yetmayapti. Lekin olib borib turib 50 ming bersang, sizga bir sutka yoqib qo'yadi. Znash, iloji bor ekanda.
Demak, odamlar shuning uchun ham iloji elektrosvet boshlig'iga 50 ming, 100 ming olib berish deb o'ylaydi. Lekin nima uchundir hech kim qonunga ko'ra bu elektrosvetni vazifasi mana svet bilan ta'minlash ekan deb haqqini talab qilishga chiqmaydi. Mana ko'ryapsizmi, zanjir reaksiyasi ketaveradi shunaqa qilib. Rahmat Odil aka, hozir boshqa bizning suhbatdoshlarimiz kutib qolishdi.
Qahramon aka biz bilan aloqada. Qahramon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Birdan sizga savol bersam, siz O'zbekistondansiz. Sizni qaysi sohadagi korrupsiya, ya'ni poraxo'rlik alohida tashvishga solyapti? Ya'ni mana shaxsan sizni O'zbekistonda shu sohada bo'lmasligi kerak deb o'ylaysiz, ya'ni. Shundan boshlashimiz kerak kurashdi. Mana shu sohadagi korrupsiyadan boshlashimiz kerak deb aytayotgan soha bormi sizda?
Albatta bor. Administratsiya, masalan, hokimiyat sohasidan boshlanmoq lozim. Hokimiyat hokim yo'l qo'yib bersa, tumanda masalan, hokim yo'l qo'yib bersa, boshqalar qilaveradi. Agar hokim qilmasa, boshqalar qila olmaydi.
Endi Qahramon aka, uzr, mana shu mustaqilman bila oddiy o'zbekistonliklar aytadiki, hokim bu hokimlikka kelguncha juda katta pul berib ishga keladi. Ya'ni yarim million, 1 million dollar pora berib ishga keladi. A, demak, uni birinchi qiladigan vazifa
1 million emas-da.
Endi viloyatiga qarab deyishadi. Biz bilmaymiz, bu hammasi
hali yo'q. Bergan bo'lsa kerak-da.
Yo, masalan, bergandan keyin shuni chiqarish.
Yo'q, bermaganman-ku, xabarim bor.
Xo'p, mana shuni chiqarish payiga tushadimi, keyin qanday qilib hokim olmasligi mumkin? Agar o'ziki bu dargohga berish orqali kelgan bo'lsa.
Negadir mana men sizni mana bir necha yildan men eshitmasam peredachani, bir marta ham hech kim aytmaydi. Nimaga prezidentimiz pora statyasini shunday yumshoq darajada yengil va mashinnik boshqa statyalar bilan teng qo'yibdi deb. Nimaga Sovet davlatining yomonlig'i kelasizlardan shu vaqtdan? Sovet davlatida masalan akademiyalar qanaqadir yuristki qandaydir professorlar tuzgan tuzumni masalan aqlli odamlar tuzgan onida shu vaqtlari pora statyasi masalan 8 yildan boshlanadi onida to'q qarorgacha. Mol mulkini musodara qilardi. Negadir hozir qamashadi, mol mulki qolib ketadi, zarar yo'q, topganim qolib ketib yana yashayveradi.
Chunki mol mulk boshqa odammi, boshqa odamning nomida bo'ladi-da.
Ya'ni siz oddiy korrupsiyaga qarshi kurash uchun
boshqa odamning nomida deganingiz noto'g'ri. Nima uchun masalan yuridikki institutda odamlarni o'qitishadi? Nimaga?
Nimaga?
Siz javob beringdi.
Sen şunu top dedi. Başka adamın namında kıyım mı? Hop kep mesela hemmesini, halasını hop kep durup, tergov kılıp durup, hakikatten hükümdün namında elikini anıklaş kıyım mı? Nima, yesin bu bunu anıklar mıydı mı? Nima, şu derece akılsız mı yesin bu?
Hop nima ki, hop nima ki, nima ki anıklaş mı yaptı? Nima ki kılış mı yaptı? Kahraman eki, nima ki demek kılım mı yaptı? Asasi saval şunda. Bana şunu kılış mümkün eki. Toshpo'latdagi Gruziyani misol qilib keltirdi. Hali suhbatimiz davomida boshqa misollarga o'tamiz. Nima uchun qilinmayapti? Shuncha mutaxassis bor, shuncha korrupsiyaga qarshi tizimlar bor. Prokuraturada o'ziniki, milliy xavfsizlikda o'ziniki, ichki ishlarda o'ziniki, soliqda o'ziniki, bojxonada o'ziniki, hammasining ichida korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmalari bor. Nima bilan shug'ullanyapti shular?
Nimaga assalomu alaykum bo'ladi? Masalan, men prokurorni eshitsam, prokuror hokimga chiqadi. Hokim bo'va meni yeryapti deb. Hokimni kuchi yetmasa menga o'bil hokimga chiqadi. Agar o'bil hokimni ham kuchi yetmasa Toshkentga chiqadi, keyin Toshkentdan telefon bo'ladi.
Demak, bularni hammasini rag'batlantirayotgan.
O'bola kim yurasanmi yo'qmi deb.
Toshkentda o'tiribdi, bular deyish mumkinmi? Mana viloyatlarni chetga qo'yaylik.
Yo'q, endi buni bitta odam, bu bilan bitta odam mana kunchunda eshitamasizlar, nima qilaman? Hamma narsada olib turib prezidentimizni ayblashadi. Masalan, men aminmanki, prezidentimiz bu ko'p narsadan xabari yo'q. Men ishonmayman. Prezidentimiz masalan, ha, bor palonchi sani ol porani deb o'tkazib qo'yibdi degan gap mutlaqo bu absurd, yolg'on gap. Bu vobshe bo'lishi mumkin emas. Bu sistemada odamlarni gnil o'zini chirib ketganidan. Chunki pora berish bog'chadan boshlanadi.
Demak, sistemada, xo'p, sistema chirib ketgan ekan. Uni tuzatish vakolati va majburiyat yuki kimda? Prezidentda avvalan bor. Nahotki prezident, xo'p, nahotki prezident shu sistema chirganini bilmaydimi?
Nimaga men qachon mana Stalin ham masalan bitta boshaq bug'doy olgani uchun 10 yil bir xil paytda 25 yil qamoq jazosi bergan, to'g'rimi? Kolxoz atsizlaridan. Chunki hozir vaziyatdan kelib turib, hozirgi vaziyatda O'zbekistonda masalan nimaga prezidentimiz masalan shunday davlat mansabdor shaxslarga aloqador bo'lgan jinoyat moddalarini
Qahramon aka, radioingizni o'chirib qo'ymasangiz, ovozingiz qaytib kelyapti. Mana sizga
oxirgi savolni keling Toshpo'latikiga beraylik-da.
Yo'q, Qahramon aka, shuni eshit, hozir gaplarini eshitdik. Qahramon aka, mana siz jazo deyapsiz. Xo'p, mana jazoni kuchaytirish, poraxo'rlikni kamaytirishga olib keladimi?
Конечно. Kim bergisi keladi masalan mol mulkini? Masalan, orasida o'zini halol ish topgan puli ham ketib qolishi mumkin. Mol mulki kimning bergisi keladi?
Mana qarang, men hozirgina ovoz qo'yib berdim. Islom Karimov 2012 yilda aytdiki, bitta viloyatda 1400 davlat amaldori qamaldi. Poraxo'rlik bilan bevosita. Demak, buni 13 ga ko'paytiraylik. 20 ming, 30 ming bo'lib chiqadi. Toshkentni qo'shsangiz 40 mingga boradi. Shuncha amaldor qamoqqa bo'lib ketyapti. Buni ichida o'sha davlat nimasi bo'lgan maslahatchisi bo'lgan odamlar bor. Nima uchun hali kamaymayapti? Nima uchun yana biz dunyo bo'yicha eng korrupsiyalashgan davlatlar ro'yxatida qolyapmiz?
Mana Xitoyda narkotik uchun o'lim jazosi bor, otib tashlashadi. Lekin negadir u yoqda ham narkotik bilan shug'ullanib odamlar
Alo, Qahramon aka.
Bo'lsa ham, shu o'limga ham bo'yin bo'lib shug'ullanadi, to'g'rimi? Shuni, masalan, men bunaqa odamlarni quturgan it deb bilaman. Masalan, sizni podangizda it qutursa, nimaga siz uni davolamaysiz, otib tashlaysiz olib chiqib? Chunki u quturdi deysiz, davolamaysiz, to'g'rimi? Agar masalan, shunday moddada o'lim jazosi borligini bilib turib, shu masalan, qilgan jinoyati uchun qanday jazo olishini bilib turib, shu ishni qildimi u odam? U odamni vasifat qilib bo'lmaydi. Nimaga xalq, men masalan, nalog to'lasam, men shu mening nalogimdan ular turmada o'tirib ovqat, men nimaga boqishim kerak turmadagi quturgan itlarni? Buni olganda-da,
demak, hamma o'tib tashlash kerak. Poraxo'rlarni o'tib tashlash kerak.
Я не говорю, что хаммасини. Масалан, мен қоним мени қолимда бўлса, мен айтардим. 10 миллион қора билан тушган бўлса, давай. 15 йилгача қамайсан. 10 йилдан 15 йилгача
қамайсан. Бу қамоқханаларда жой қолмайди-ю, қаҳраман ака, бу қамоқханада жой қоладим. Бирингчидан, ўша одамларни пора олмаслик рағбатлантириш.
Конфискация имущества и большой срок. Только вот это заставит пугать. Но не всех. Хаммани қорқитмайди бу. Албатта хотя бы 60-70% амалдорлар пора алишни тўхтатади, чунки қўрқганидан тўхтатади.
Рахмат сизга. Демак сиз қўрқув ва жазони кучайтириш орқали коррупцияни жиловлаш мумкин деяпсиз. Навбатдаги суҳбатдошимизга берайлик навбат. Улар нима деган фикрда? Алишер?
Шукрлар, биз билан алоқада. Шукрлар, ассалому алайкум. Алло.
Ассалому алейкум.
Шукрлар, қалайсиз? Яхшимисиз? Шукрлар, мана юқоридаги тенглоучимиз жазони жуда ҳам кескинлаштириш керак деб айтяпти. Яъни, сизнингча коррупцияга жазони кескинлаштириш орқали Ўзбекистонда порахорликка, коррупцияга қарши курашиш мумкинми? Ё жазо етарли бўлмаяптими ҳозир?
Алишер ака, шу бой гапирган акамга бир савол бермоқчи эдим. Joiz bo'lsa, agarda va aytayaptilarki, korrupsiyaga qarshi kurash uchun jazoni kuchaytirish kerak deyaptilar. Lekin korrupsiyani jazolaydigan bizni o'zi korrupsiyaga botib yotgan bo'lsa, qani korrupsiyaga qarshi kurashadi?
Unda nima qilish kerak deb o'ylaysiz, Shukrullo?
Masalan, bu shunchalik darajada ongga singib ketganki, masalan, mana yoshim 22da, savdogarman, biznesmenman. Mana hayotda halollik bilan bitirmaydigan kishiman, arzimagan pul bilan pora bilan bitiraman. Arzimagan pul hayotda halol ishlayman desam, shu halol ishlashga qo'ymaydi. Sabab nalogi keladi, ayboqtaradi. Shu mana olaman, tinchib qoldim. Men narupina qilib, men qonundan chiqib ketsam, ortingizda bormanda, davay menga cho'zingiz. Yop beraman.
Endi mana qarang, Shukrullo.
Agarda beryapsa, kimning ishi? Iloji yo'q.
Bularni
bizni shunaqangi darajada mentalitetga singib ketgan bu narsa.
Shukrullo, bu mentalitetimiz bilan bog'liqmi yoki o'sha sizni tekshiradigan tekshiruvchini ham bir oyligi normalni bir insoniy yashashiga, bola chaqasini bir normal ta'minlashga yetmasligidan kelib chiqadimi? Alo, Shukrullo.
Endi bu narsa hozir kunda eshityapman, opa, eshityapman. Masalan, hozir kunda davlat organlarida ishlayman deb o'qiyotgan bolalar aksariyati ishlash uchun emas, poraxo'rlik bo'lib turib, o'zini yaxshi moliyaviy daromad topish uchun o'qiydi.
Masalan, ertaga shu yigitlarni oyligini palon ming dollar qilib qo'ysa, shular pora olishdan to'xtaydimi?
To'xtaydi.
To'xtaydi.
Agarda O'zbekiston haqiqatdan ham oilasini, masalan, boqib, agar ish haqi ko'tarsa to'xtaydi.
Demak, endi asosiy
omili borda birinchisi. Bir ishlar bo'lgan birinchi omili O'zbekistonda ish haqini juda ham past so'ranishchi, juda ham past. Ikkinchidan qonunga, qonunni chiqaruvchilar o'zini amal qilmasligi. Shularni orqasidan O'zbekiston korrupsiyasi juda ham rivojlanib ketdi. Kerak bo'lsa shunday qangi darajadaki, bizga so'ragasiz bir narsani, yo'lini, yechimini topa olmayapsiz. Shunaqa turtmash, masalan, soliq bo'yicha yechimini topa olmayapsiz. Soliqga shu muammoim bor. Qonun yo'lda qilsam 5 million shu tarafga 5 million bilan ishim bitadi. Shuni 100 dollar pul ber deydi. Biz chiroyli bitirib beramiz. U aytadiki, mana qilmagan. Minus bo'ladi deydi. Agarda javob beraman opani, aytaman, O'zbekistonda korrupsiya yo'q sohani o'zi nadiniy, nadunyoviy aytgan joyingizga to'g'ri bersiz bo'ladi. Faqat qanaqa qilib berishingizga bog'liq.
Rahmat, Shukrullo sizga. Rahmat sizga, navbatdagi rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimizga imkon bersak gapirish uchun, agar
Turkiyadan o'zini Rustambek deb tanishtiryaptilar, yo chiqib ketdilarmi ular? Demak, chiqib ketdilar.
Shukrullo.
Hozir Akrom aka qo'shildi.
Ha, eshitib turasiz endi suhbatimizni. Akromjon akami? Assalomu alaykum.
Akromjon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Radioni
o'chirmasangiz ovoz qaytyapti.
Yo, yana bir marta barcha tinglovchilarimizga eslatib qo'yaylik,
agar telefon qilishni oldim,
bizga Skype orqali qo'ng'iroq qilib tushdingizmi, darhol radioingizni o'chiring, chunki bu paytda ham sizning ovozingiz, ham bizning ovozimiz qorishib bir yomon fon paydo bo'ladi. Shuning uchun iltimos, hamma radioni o'chirib, keyin bizga Skype orqali chiqinglar.
O'chirdi radioni.
Aha. Demak, marhamat, mana sizga savolimiz, shu O'zbekistondagi poraxo'rlikni yo'qotish uchun mana kimdir jazoni kuchaytirish kerak deyapti, kimdir oyliklarni oshirish kerak deyapti. Siz nima deysiz?
Birinchi navbatda ish haqini oshirish kerak. Normalni sharoitga ko'ndirib qo'ysa.
Alo, eshityapsizmi?
Ko'ndirib qo'ysa deb tiqilib qoldi.
Masalan,
uzilib qolyapti. Mana sizga bitta shu savol, gapingizga yana bitta javob. O'zbekistonda Ichki ishlar vazirligi xodimlari, o'sha militsionerlarning oyligi boshqa idoralarga nisbatan juda katta. Shularning ichidagi korrupsiya kamaydimi? Oylik ko'paytirilganidan keyin? Alo. Alo. Aloqamiz yaxshimas shekilli.
Agar o'rin savolingizni eshitmay qoldim.
Mana oylik deyapsiz, oylikni ko'paytirish korrupsiyani kamaytirishga olib keladi deyapsiz.
Yo, menda yaxshi.
O'zbekistonda.
Men kecha nimani o'qidimki, Senatda 2012-yil 5-dekabrda masalan o'qisam aytilyaptiki, bu yerda 2013-yilda 972.7 mingta yangi ish o'rni joriy etish nazarda tutilmoqda deyapti.
Alo.
Mana nima keyin 972 ming ish o'rnini tashkil qilgandan keyin 972 ming ish o'rnini tashkil qilib qo'yib, institutni bitirib, magistratura bitirib kelgan oliy ma'lumotli yigitga 100 ming so'mga yetib bormaydigan oylik bersa, nima kerak bor bunaqa yangi ish o'rni ochib, undan oylikni oshirsa, halol ishlaydigan odam menimcha yetarli. 1.5 million so'm, 2 million so'm qilib qo'yilsa oylikda.
Yetadimi shu 1.5 million, 2 million? Masalan, bugun Melisani oladigan oyligi 1.5 million so'mda. Mana siz O'zbekistondasiz, to'g'rimi?
Yo'q, yo'q, men O'zbekistonda emasman. Men hozir turgan davlatda.
Aha, mana qarang, O'zbekistonda eng ko'p oylikni Melisa oladi. Mana shu Melisani orasida, militsionerlar orasida poraxo'rlik kamaydimi?
Melisani orasida olmaydigani ham, misol, men o'zim mashinada yurganman. Masalan, 5 yil paravamda, masalan, Toshkentda student bo'lgan vaqtimda yurardim. Olmaydigan
Alisher, afsus.
Sizni ko'rmadim. Yo'lini qilib noiloj bering. Berasiz, pul bermasdan iloji yo'q.
Xo'p, o'zingizni o'zingiz qarshi
chiqyapsiz. Bitirganman. Men Avtodorojniy institutni bitirganman. Zato men bermasdim, chunki men pravilani bilardim. I kollejda men dars ham berganman. Pravila dorojniy dvizheniya i eksploatatsiya avtomobil. GAI to'xtatsa, mendan hech qachon pul ololmagan GAI. Faqat
Rahmat sizga, rahmat
suhbatimiz,
aloqamiz sifati juda yomon, uzr so'raymiz.
Ayniqsa O'zbekistondan qo'ng'iroq
qilib keldi. Ozodlik onlaynning O'zbek jamiyatini korrupsiyadan qanday tozalash mumkin degan savolga bag'ishlangan soni bilan tanishayapsiz. Ozod Skype orqali siz ham bu suhbatimizda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Bugungi mana suhbatimiz mehmonlari Sanjar aka. Mana hozirgina aytdilarki, oylikni oshirish 1.5-2 million qilib qo'ysa, poraxo'rlikni kamaytirishga olib keladi deyishyapti. Shu fikrga qo'shilasizmi? Yana takrorlayman. O'zbekistonda eng katta oylikni o'sha Ichki ishlar vazirligi xizmatchilari olishadi. Shularning orasida korrupsiya kamaydimi oyligi katta bo'lgandan so'ng?
Bilasizmi, aroqxo'rga mukkasidan ketgan odamga aroqqa zarari haqida unga leksiya o'qiganingizdan foyda yo'q. Chunki uni shu nima deydi, aroqda spirtda nimalar immunitetlari shakllanib qolgan. Shuning uchun buni iloji yo'q. Ham kasallik, ham bu qiziqish, ham ermak darajasiga bo'lib qolgan. Endi haligi fikrimni davom ettiradigan bo'lsam, avvalambor rahbarlar, xususan hukumat rahbarlari avvalambor nomiga dog' tushmagan pok insonlar bo'lishi kerak deyapman. Ayni paytda aynan shu rahbarlarni xalq ham ana shunday inson ekanliklariga ishonishlari kerak. Urush paytida agarda Stalin uchun deb o'limga tikka ketgan insonlarga ular qanaqasiga pora berish yoki pora olish bilan bo'lishiga kim ishonadi? Chunki ularni tabiatidan ham o'zi to'g'ri va rahbariga bo'lgan shunday sodiqlik ularni to'g'ri yo'lga boshlagan.
Bormi shunaqa ishonch bugun O'zbekistonda? Eng tepada o'tirganlar toza degan ishonch bormi?
Ah, yo, ishonchku agar bo'lganda-ku, nima bo'lmasdi, hamma gap shu yerda. Endi
rahmat Sanjar aka, shu yerda bizni radio to'lqinlarida eshitayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashamiz. Suhbatimiz davomi onlayn formatida Ozodlikning internet sahifasida davom etadi. O'zbek jamiyatini korrupsiyadan qanday tozalash mumkin degan jonli interaktiv muloqotimizga qo'shilish istagida bo'lganlar marhamat qilib Ozod Skype orqali suhbatimizga qo'shilsinlar. Bu Ozodlik onlayn.